Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 28. septembra. Ovo su naslovi emisije Skupština Crne Gore danas o prijedlogu o rebalansu budžeta. Ujedinjene nacije pozvale Iran da ne upotrebljava silu protiv demonstranata na protestima koji su izbili zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini. Evropska unija osudila falsifikovan ishod ruskog referenduma u Ukrajini, dok je ta zemlja poručila da nikada neće pristati na ruske ultimatume. Srbija nije neutralna po pitanju rata u Ukrajini, osudila je agresiju na tu zemlju, kaže premijerka Ana Brnabić. Kolaps električnog sistema na Kubi nakon naleta uragana. U narednih pola sata izdvajamo zbog čega zdravstveni sistem u Crnoj Gori pati od nedostatka lijekova i medicinskih sredstava, što je posebno zabilježeno u posljednjih mjesec dana. Ima li novca za zdravstvo? Jedan od odgovora daje dugogodišnji direktor Doma zdravlja u Podgorici, dr. Nebojša Kavarić.
On zdravstvo treba da finansira, a sad je ostavljen bez izvornih sredstava koja su činila skoro 90% sredstava. On finansira plate zaposlenih, održavanje objekata, opreme, zanavljanje opreme, nabavka lijekova i medicinskih sredstava. Tako da su lijekovi samo prvi vidljivi opasni indikator šta se događa sa javnim zdravstvom.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore raspravlja o prijedlogu drugog rebalansa ovogodišnjeg budžeta sa prijedlogom odluke o zaduženju. Većina članova Odbora za ekonomiju, financije i budžet prije dva dana je ostala uzdržana prilikom glasanja o ova dva prijedloga. Prijedlogom rebalansa projektovani su prihodi na 1.930.000.000 eura. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je tokom sastanka sa predstavnicima japanskih vlasti u Tokiju objasnila poziciju Srbije i zašto ne uvodi sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, prenosi agencija Beta. Citiram: "Nijesmo neutralni po tom pitanju, naša pozicija je potpuno jasna, mi smo se pridružili rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije gdje smo osudili agresiju na Ukrajinu." Kraj citata izjavila je Brnabić novinarima u Tokiju, a prenosi Beta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kijev je danas saopštio da su glasovi koje je Moskva okarakterisala u ulasku u sastav Rusije u četiri ukrajinska regiona, koje djelimično kontroliše Moskva, citat, ništavi i bezvrijedni, kraj citata, i pozvao Zapad da značajno poveća svoju vojnu pomoć Ukrajini. Zvaničnici koje podržava Rusija ranije su objavili konačne rezultate, rekavši da su birači velikom većinom podržali da postanu dio Rusije. Referendumi koje su Zapad i Ujedinjene nacije nazvali lažnim glasanjima održani su između 23. i 27. septembra u dijelovima regiona Zaporožja, Luganska, Donjecka i Harsona, koji su pod vojnom okupacijom Moskve. Teritorije inače čine oko 15% teritorije Ukrajine. Taj potez su odbacile Ukrajina, zapadne vlade i Ujedinjene nacije, jer je glasanje nezakonito prema međunarodnom pravu. Evropska unija je osudila ilegalno glasanje na referendumu o pripajanju Rusiji koji je održan u četiri okupirane regije Ukrajine. Evropska unija osuđuje održavanje nezakonitih referenduma i njihov krivotvoreni ishod. Ovo je još jedno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine usred sistemskih kršenja ljudskih prava, napisao je visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Josep Borrell na Twitteru. Evropska unija sumnja da je šteta na dva podvodna plinovoda bila sabotaža i upozorava na odmazdu u slučaju napada na evropske energetske mreže. To je kazao visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell, ističući da, citat, sve dostupne informacije pokazuju da su curenja rezultat namjernog čina, kraj citata, piše AP. Evropa inače istražuje ono što su Njemačka i Danska označile kao napade koji su izazvali veliko curenje u Baltičko more iz dva ruska plinovoda. Kina podriva ključne elemente međunarodnog poretka zasnovanog na pravu, izjavila je danas potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris, koja je poručila da će Vašington nastaviti da produbljuje svoje kako je kazala, neslužbene veze s Tajvanom, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U crnogorskom parlamentu je počela rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu i prijedlogu izmjena odluke o zaduženju. Ministar financija Aleksandar Damjanović je rekao da državi nedostaje 560 miliona eura za tekuću godinu. U strukturi nedostajućih sredstava Fondu za zdravstvo nedostaje više od 36 miliona eura. Ministar Damjanović je saopštio da bez obzira na trenutni manjak novca u budžetu neće biti kašnjenja plata i penzija.
Očekujem da parlament i vlada prihvate punu odgovornost i da, što da to i ne reći ovdje, jednoglasnom podrškom ovom rebalansu prosto obezbijedimo da svi vitalni državni sistemi, dakle od isplate zarada, penzija, socijalnih davanja, funkcionisanja fonda zdravstva, lokalne samouprave, državnih preduzeća funkcionišu do kraja kako treba. A da, stvarajući dakle prostor za njihovo normalno funkcionisanje, blagovremeno u oktobru i novembru mjesecu stvorimo uslove za novi budžet. Kakva god da bude odluka, lično ja ću se založiti da svi vitalni sistemi funkcionišu i da nema problema u isplati ni penzija, ni zarada, ni socijalnih davanja, koliko god to bude teško, to je moja obaveza, naša obaveza, obaveza zajednička. A zbog svega što sam iznio i zbog svega čemu svjedočim, očekujem apsolutnu podršku rebalansu u ovom domu i rad zajednički na pripremi predloga budžeta za narednu godinu.
Čuli ste ministra financija Aleksandra Damjanovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Informacija o povremenom nedostatku lijekova za srčane, onkološke i druge bolesnike u zdravstvenim ustanovima širom Crne Gore sve češće su tema u javnosti. Tako je bilo objavljeno da je prekinuto snabdijevanje lijekom metizolom koji se koristi nakon srčanog udara, zabilježen je nedostatak lijekova za liječenje infarkta, te lijekovi za onkološke i druge teške pacijente sa hroničnim bolestima. Zašto je država sebe dovela u takvu situaciju, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Kako je dio doktora i pacijenata posvjedočio za Radio Slobodna Evropa, insistirajući na anonimnosti, česta je praksa da doktori upućuju pacijente da sami kupe lijek koji im je potreban, jer zdravstvena ustanova ili apoteka ga nemaju. Povremeno nedostaju lijekovi za onkološke pacijente i srčane bolesnike. Od početka septembra bili su u kvaru dva od ukupno tri skenera u Kliničkom centru Crne Gore. Kako su saopštili iz najveće zdravstvene institucije u Crnoj Gori, tender za njihovu popravku nije bilo moguće raspisati zbog sajber napada koji su pogodili IT infrastrukturu vlade, te je onesposobljen bio i portal crnogorskih elektronskih javnih nabavki, pa država više od mjesec dana nije mogla putem tendera da nabavi ključne stvari za građane, državna preduzeća i upravu i državna kompanija za snabdijevanje stanovništva, zdravstvenih ustanova, lijekovima i ostalim sredstvima za liječenje. Montefarm je u posljednjem saopštenju naveo da što se tiče onkoloških i drugih specifičnih lijekova za kojima trenutno postoji potražnja, da je nemoguće sprovesti proceduru javnih nabavki iako je sve spremno, jer je portal javnih nabavki nefunkcionalan. Iz Montefarma su naveli da je posljednji tender za lijekove raspisan u novembru 2021. godine u vrijednosti od 43 miliona eura, ali da ta sredstva nisu nikad obezbijeđena. Novca za zdravstvo jednostavno nema, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji direktor domova zdravlja u Podgorici, dr. Nebojša Kavarić, te je po njegovom mišljenju glavni uzrok ukidanje doprinosa za zdravstvo. Kada je riječ o nabavci lijekova, dr. Kavarić kaže da je sve povezano sa ukidanjem izvornih sredstava za zdravstvo.
Fond zdravstva treba da financira, a sad je ostavljen bez izvornih sredstava koja su činila skoro 90% sredstava. On financira plate zaposlenih, održavanje objekata, opreme, zanavljanje opreme, nabavka lijekova i medicinskih sredstava. Tako da su lijekovi samo prvi vidljivi opasni indikator šta se događa sa javnim zdravstvom.
Početkom septembra na sjednici vlade je konstatovano usporeno snabdijevanje pacijenata lijekovima. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je tada saopštio da je stanje alarmantno i da je projekat Evropa Sad ugrozio zdravstveni sistem. Projektom Evropa Sad, koji je sprovela bivša vlada Zdravka Krivokapića, ukinuti su doprinosi za zdravstvo iz zarada, a tim novcem su povećane plate zaposlenih. Tada je bilo objašnjeno da će se zdravstveni sistem finansirati iz drugih izvora kao što su akcize. Doktor Kavarić ocjenjuje da se u Crnoj Gori dogodio slom javnih financija, a troškovi zdravstvenog sistema su povećani.
proklamovali povećanje plata u isto to vrijeme, povećali broj zaposlenih skoro za 1000 i ne znam koliko, tako da je broj zaposlenih u zdravstvu od 8000 sad skočio na 10000, povećali plate, povećali broj zaposlenih, a ukinuli doprinos za zdravstvo.
Dr. Kavarić sumnja da je neko iz prethodnih vlada možda pokušao da ukine javno zdravstvo u Crnoj Gori.
Ukoliko je neko imao ideju da se potpuno javno zdravstvo ukine, da se pređe na neki novi model finansiranja očuvanja zdravlja ljudi, da neko donese tu odluku, treba vam 25 godina da pređete s jednog modela na drugi model. Jer u javnom zdravstvu kratkoročno planiranje je 25 godina, srednjoročno je 50 godina, a pametne države s pametnim sistemima dugoročno planiranje u javnom zdravstvu je 100 godina. Oni su uspjeli sve da unište za nepunih 6 mjeseci. Znači, za nepunih 6 mjeseci ovo je ništa. Kad budete vi vidjeli da radnici u zdravstvu ne budu primili ovdje plate i da znate već pripravnici u zdravstvu nisu primili plate. Oni su prva žrtva Europe ili kako se zove svemir sad, a zamislite ostale jer...
Podsjetimo, i ministar zdravlja Dragoslav Ščekić je na sjednici vlade početkom septembra upozorio zdravstvene radnike da će ostati bez plata od oktobra ukoliko se ne usvoji rebalans budžeta za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ujedinjene nacije danas su pozvale Iran da ne upotrebljava, kako je navedeno, bespotrebnu i pretjeranu silu protiv demonstranata koji se bore za prava žena širom te zemlje. Protesti su počeli zbog smrti Mahse Amini, koju je policija za moral uhapsila 13. septembra zbog, kako je navedeno, neprikladnog nošenja hidžaba. Amini je 3 dana nakon hapšenja preminula. Priredio je Predrag Tomović.
Ujedinjene nacije pozvale su Iran da ne upotrebljava bespotrebnu i pretjeranu silu protiv demonstranata koji se bore za prava žena u toj zemlji. Ujedinjene nacije zabrinute su zbog izvještaja o rastućem broju poginulih u protestima, uključujući žene i djecu. Portparol generalnog sekretara Svjetske organizacije Stefan Dujaric pozvao je na brzu, nepristrasnu i efikasnu istragu smrti 22-godišnje Mahse Amini. Protesti širom Irana izbili su zbog smrti Amini, koju je uhapsila policija za moral 13. septembra zbog, kako je navedeno, neprikladnog nošenja hidžaba. Umrla je 3 dana kasnije, a očevici njenog hapšenja i porodica tvrde da je pretučena, što vlasti negiraju. Uprkos rastućem broju poginulih i žestokom obračunu u kome su bezbjednosne snage koristile suzavac, palice i u nekim slučajevima bojevu municiju, video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju demonstrante koji pozivaju na svrgavanje islamskog establishmenta. Organizacija za ljudska prava Amnesty International objavila je na Twitteru da su iranske snage odgovorile na proteste nezakonitom silom, uključujući korišćenje bojeve municije, ptičje sačme i metalnih kuglica, ubivši i ranivši više osoba. Na videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama iz unutrašnjosti Irana vide se demonstranti kako uzvikuju "žena, život, sloboda", dok su žene palile svoje velove i šišale kosu. Zvaničnici su saopštili da je 41 osoba, uključujući pripadnike policije i provladine milicije, poginula tokom protesta. Međutim, iranske grupe za ljudska prava izvijestile su o većem broju poginulih. 100 osoba su uhapšene. Smrt Mahse Amini izazvala je široku međunarodnu osudu. Teheran je međutim optužio Sjedinjene Američke Države i neke evropske zemlje da koriste nemire kako bi destabilizovali Islamsku Republiku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz policije i tužilaštva Srbije nema odgovora na pitanje zbog čega je tačno pojedinim stranim državljanima koji su učestvovali na Europrideu u Beogradu zabranjen ulazak u zemlju. MUP je saopštio 23. septembra da su podnijeli 2 krivične prijave i donijeli mjeru o zabrani ulaska za 8 osoba koje su tokom Europrida svojim ponašanjem vrijeđali, kako je navedeno, javni moral. Istovremeno, policija ni 10 dana nakon parade ne odgovara na pitanja da li su privedeni napadači na više učesnika ove manifestacije, među kojima je i grupa LGBT aktivista iz Albanije. Slušamo prilog Ive Martinović.
Iako zakoni u Srbiji ne prepoznaju mogućnost zabrane ulaska u zemlju zbog vređanja javnog morala, Zakon o javnom redu i miru kao prekršaj navodi nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje.
Da bi neko po tom osnovu bio zabranjen ulazak u zemlju, bilo bi neophodno, na primjer, da je dobio pravosnažnu presudu ili ukoliko pritom krivični postupak koji se navodi konkretno u saopštenju MUP-a, bilo bi neophodno da tužilaštvo, odnosno sud, pokrenu krivični postupak.
Kaže Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
U ovoj fazi MUP još uvijek nije ovršen po tom osnovu da izrekne zabranu ulaska strancima.
Potpuno nejasno ko su ljudi koje mu pominje.
Ocenjuje jedan od organizatora Europrida, Goran Miletić.
Eventualno možemo pretpostaviti ko su dve osobe za koje su podnijeli prijave.
U saopštenju od 23. septembra policija je navela da su identifikovali dvoje državljana Turske i Italije protiv kojih su podnete krivične prijave zbog, kako se navodi, sumnje da su tokom Europrida počinili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Iz MUP-a nisu odgovorili na naša pitanja o kojim je osoba reč, ali su na društvenim mrežama posle Prajda najviše kružile dve fotografije uz prateće osude protivnika ove manifestacije. Na jednoj od njih je učesnik Europrajda sa vencem od trnja poput Isusa, a na drugoj je osoba sa podignutom suknjom ispred crkve pored koje je prolazila kolona učesnika.
To je aktivista iz Turske, koliko su čuli od očevidaca, njega su neki fotoreporteri koji su bili, ne znam, zaista iz kojih medija, terali da podigne suknju upravo tu kada je prolazio ispred crkve.
Drugi osumnjičeni učesnik Europride iz Italije je svojim kostimom želeo da pošalje simboličnu poruku.
Da pokaže da Isus Hrist postoji iza svih manjina i da ukaže na ono što zaista piše u Bibliji, a ne da bilo koga vređa, niti imao bilo kakvu lošu nameru i bilo što drugo. Ukoliko se neko osjetio zaista zbog toga, uvređen, nam je zaista žao zbog toga, ali njegov statement zbog koga je on došao na onaj način je potpuno upravo bio suprotan.
Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava ocenjuje da nema osnova za krivične prijeve za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje.
Naravno, neophodno je provesti razgovor s tom osobom. Fotografija nije dovoljna da bi se o tome sudilo, ali zaista na prvi pogled deluje nevjerovatna ova inkriminacija, konkretno za to ponašanje.
Posle više nedeljnih tenzija, zabrana i neizvesnosti, marš za LGBT prava prošao je 17. septembra izmenjenom skraćenom rutom. Učesnike su obezbeđivale jake snage policije, a na obodima je zabeleženo više incidenata. Nakon šetnje i koncerta napadnuto je 8 LGBT aktivista iz Albanije, od kojih je dvoje završilo u bolnici.
MUP još uvijek nije identifikovao ljude koji su napadali učesnike ne samo Prajda nego koncerta. Nisu otkrili te počinioce, nisu otkrili počinioce mnogih drugih napada, nisu otkrili počinioce pretnji. Dakle, sve to ostaje nama nepoznato.
U saopštenju u kojem je objavio zabranu ulaska i prijave protiv stranih učesnika Europrida, MUP je najavio i da će biti preduzete sve mere prema osobama koje su na mrežama delile objave sa ekstremističkim sadržajem upućene pripadnicima LGBT zajednice. Organizatori Parade ponosa saopštili su da je mjesec dana uoči održavanja Prajda broj pretnji upućenih LGBT zajednici bio utrostručen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Osuđeni za učešće u ratu u Ukrajini. Noćni vukovi desničarske organizacije bili su ove godine deo kulturnih manifestacija koje je organizovao Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu, poznati pod nazivom Ruski dom. Iako je Ruski dom osnovan pre Drugog svjetskog rata kao kulturni centar Rusa, koji su tada emigrirali u Jugoslaviju, ova ustanova je ove godine bila domaćin više događaja kojim se podržava ruska invazija na Ukrajinu. Posljednji takav događaj organizovan je u septembru. U prostorijama Ruskog doma održana je tribina pod nazivom SVO, specijalna vojna operacija uživo, na kojoj su, kako se navodi na sajtu, istaknuti srpski novinari govorili o svojim reportažama iz Donbasa i Ukrajine. Međutim, jedan od učesnika tribine, Nikola Jović, koji je predstavljen kao ratni reporter lista Pečat, osuđen je pred Višim sudom u Beogradu zbog učešća u ratu u Ukrajini na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora. Od početka invazije na Ukrajinu s podršku Ruskog doma organizovano je i više događaja u znak podrške Rusiji. Jedan od takvih događaja u Ruskom domu organizovalo je u martu između ostalih udruženje Istočna alternativa, čiji su članovi 2020. godine u Srebrnici u Bosni i Hercegovini lepili plakate na kojim su veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ruski dom je 20. maja organizovao humanitarni koncert pod nazivom Mirno nebo za dečji osmeh, zbog, kako se navodi, zabrinjavajuće situacije u Donbasu i zbog toga što stanovnicima ovih regija i deci potrebna pomoć. Događaju u Ruskom domu u maju su između ostalog prisustvovali noćni vukovi, motoristička grupa bliska predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Više o ovoj temi možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Više od 300.000 đaka na Kosovu još uvijek ne pohađa nastavu, iako je školska godina trebalo da počne 1. septembra. Prosvjetni radnici koji štrajkuju od 25. avgusta od vlade Kosova traže da se za radnike iz javnog sektora izdvoji dodatnih 100 eura, sve dok na snagu ne stupi zakon o platama. Iz Prištine izvještava Sandra Cvetković.
Iako su prosvetni radnici u javnom sektoru na Kosovu u štrajku, bračni par Ljirak i Mimoza sa Ljihu svoje dvoje dece svakodnevno odvode do osnovne škole Ismail Ćemalji u Prištini, gdje sa njima učionici provode najmanje sat vremena. Nastave nema, ali na taj način žele da izraze nezadovoljstvo što se deci krši pravo na obrazovanje. Decu odvodimo u školu već dve nedelje, svakodnevno. Budemo tamo sat vremena. Pružaju nam tu priliku da budemo u učionici, priča Mimoza. Njen stariji sin je trebao da krene u 8. razred, a mlađi u 3. Mimoza radi kao predavač na univerzitetu u Prištini, dok njen suprug Ljirak radi u stranoj farmaceutskoj kompaniji. Loša stvar u ovoj situaciji što nema roka. Kada bi postojao neki rok da znate kada će biti završen štrajk, da možete da planirate i organizujete dan. Međutim, mi svaki dan moramo da čekamo da vidimo šta će se desiti. Nije lako, poručuje Ljirak za Radio Slobodna Evropa. Na to se nadovezuje njegova supruga Mimoza uz navode da je prilično teško funkcionisati u novonastaloj situaciji. Neko od nas svakako treba da bude sa decom u školi, jer želimo da ih naučimo da traže svoja prava i da ne dozvole da im se prava krše. To su deca i sada ne mogu da razumeju, ali kada napune 18 godina, verujem da nam neće oprostiti što im je obrazovanje uskraćeno na mjesec dana. Taj gubitak nastave se nikada ne može nadoknaditi, smatra Mimoza. Ovaj bračni par navodi da se trudi da svoje deci na neki način nadoknadi štetu zbog blokade u nastavi. Zajedno sa njima uče neke lekcije iz različitih predmeta, iako, kako kažu, za tako nešto nisu kompetentni. Njima nije važno koja će strana popustiti kako bi se štrajk prekinuo, a nastava počela. Vlada Kosova je u nekoliko navrata pozvala na početak nove školske godine. U pojedinim školama su neki nastavnici samo inicijativno odlučili da drže nastavu, ali većina prosvetnih radnika štrajkuje. Predsjednik sindikata obrazovanja Rahman Jašaraj krivi vladu što deca još uvijek ne idu u školu jer ne želi da ispuni njihove zahteve, odnosno da se za javni sektor izdvaja dodatnih 100 eura sve dok na snagu ne stupi nacrt zakona o platama. U međuvremenu je vlada Kosova početkom oktobra predstavila paket pomoći za prevazilaženje krize oko inflacije u okviru kog će zaposleni u javnom sektoru, uključujući prosvetne radnike, dobijati dodatnih 50 eura na platu. Sindikat obrazovanja, međutim, ne prihvata ovu ponudu. Nacrt zakona o platama koji i za prosvetne radnike predviđa veću mjesečnu zaradu je u proceduri javnih konsultacija koja će trajati do 6. oktobra. Potom ovaj zakon treba da usvoji vlada i skupština, nakon čega se objavljuje u službenom glasniku. Zakon stupa na snagu 8 mjeseci od dana objavljivanja u službenom glasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Uoči bosansko-hercegovačkih opštih izbora u podcastu ZIP zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić pokušava da pronađe odgovore koliko je društvo u Bosni i Hercegovini građansko i pita se šta radimo mi koji se zovemo građanima, gdje je naša odgovornost za boljitak društva u kojem živimo.
Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se, jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani!
Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo, znači sve nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom.
Pa društvo je podaničko, prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodni da promišljate.
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 milijuna, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Ja hoću kao građan sebi da stvorim ugodan ambijent, ja sam taj koji je autor svog društva, utičem na donošenje zakona, a ne samo...
Se samo oslanjati na izbore, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno.
Podcast za vidi ispod površine, građansko društvo za početnike, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Kompanija Energoinvest, ovlašćeni dobavljač gasa u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacije BiH, tužila je mađarsku firmu Foldgas Salito, koja je do aprila prošle godine bila zadužena za transport ruskog gasa u taj entitet BiH. Tužba je uslijedila nakon što je mađarska firma u septembru 2021. pokrenula spor kojim od Federacije Bosne i Hercegovine potražuje više od 21 milion dolara. Ovom temom se bavila Marija Augustinović.
Tužba protiv mađarskog Foldgasa Lita podignuta je nakon što je u septembru prošle godine ta kompanija pokrenula arbitražni spor kojim od Federacije Bosne i Hercegovine potražuje više od 21 milion dolara. Arbitraža je uslijedila nakon što je taj BH entitet od 1. aprila prošle godine promijenio trasu snabdijevanja ruskim plinom i prešao na takozvani turski tok, usprkos tome što je ugovor sa mađarskom kompanijom koja je bila zadužena za transport ruskog plina trebao biti na snazi do 2023. godine. Iz Energoinvesta nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa za koji prekoračeni iznos terete Mađare, a u saopćenju navode da bi arbitraža trebala biti okončana u drugoj polovini iduće godine.
Tuženi u arbitražnom postupku iznijeli su ozbiljne argumente zbog kojih smatramo da je zahtjev mađarske kompanije bez osnova. Šta više, podnijeta i protiv tužba zbog naplate transporta plina za Federaciju BiH u prethodnim godinama u iznosima koji su značajno veći od transportnih tarifa odobrenih od mađarskog regulatora.
Bosna i Hercegovina u potpunosti zavisi od plina uvezenog iz Rusije. Do 2021. u zemlju je stizao plinovodom koji je išao preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Nakon toga je snabdijevanje nastavljeno putem takozvanog turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Nakon toga Mađari su pokrenuli spor pred arbitražnim sudom u Cirihu. Na financijski udarac koji može donijeti arbitraža upozorava Almir Bečarević, bivši dugogodišnji direktor kompanije BH Gas.
I nije samo 21 milijon dolara, to će biti puno više, jer tu će sada biti troškovi advokata, tu će biti troškovi kamata, tu će biti troškovi vještačenja i to će na kraju završiti vrlo vjerojatno na 23 milijona. I sad vi tužite Mađare kojima ste rekli da ćete ispuniti ugovor, e vidite nas pljačka. Znači potpišete i budete sretni, pa gdje je matematika bila kad se potpisivalo?
Iz mađarske kompanije Foldgas Alita nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima arbitražnog spora, kao i o kontratužbi iz Federacije BiH. Odgovora također nije bilo ni iz nadležnog entitetskog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Shodno ranijem zaključku vlade Federacije BiH, troškove arbitraže i pravnog zastupanja u Cirihu snosit će kompanije Energoinvest i BH Gas. Govori Džemal Vlahovljak, bivši direktor kompanije Energoinvest.
Pa nisam baš siguran da će se to izgubiti. Moglo bi se tretirati kao viša sila. Nemamo mi alternativu. Od Gazproma se kupuje i oni to uvjetuju kuda će se transportovati njihov gaz. Sa Mađarima se je to sjedilo i dogovaralo neke cijene, ali da je bilo nekih velikih problema, ja se uopće ne sjećam da je bilo.
Nakon odluke o prelasku na takozvani turski tok, bivša uprava kompanije BH Gas podnijela je u aprilu 2021. godine kaznene prijave protiv odgovornih u Energoinvestu. Ovaj slučaj do danas istražuju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, koji po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo provjeravaju navode iz kaznene prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije Skupština Crne Gore o prijedlogu o rebalansu budžeta. Ujedinjene nacije pozvale Iran da ne upotrebljava silu protiv demonstranata na protestima koji su izbili zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini. Evropska unija osudila falsifikovani ishod ruskog referenduma u Ukrajini, dok je ta zemlja poručila da nikada neće pristati na ruske ultimatume. Srbija nije neutralna po pitanju rata u Ukrajini, osudila je agresiju na tu zemlju, kaže premijerka Ana Brnabić. Kolaps električnog sistema na Kubi nakon naleta uragana. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.